ar ziņām Līga Puriņa. Pagājušajā diennaktī atklāti 3 COVID-19 inficētie, kamēr kopumā veikts 1731 tests. No atklātajiem gadījumiem divi reģistrēti Liepājā, bet trešais Rīgā. Ārkārtīgi jūtīgie rasu jautājumi Amerikas Savienotajās valstīs dienas kārtībā pastāv jau gadu simtiem, Latvijas radio raidījumā Krustpunktu atgādināja ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs, norādot, ka ASV ir liela un spēcīga valsts, kurai ir zināmas problēmas. Rinkeviča ieskatā COVID-19 radītā krīze, ekonomiski izaicinājumi un cilvēka nāve radījusi sabiedrībā spriedzi, kuras rezultātā policija pielietojusi spēku. Ārlietu ministrs aicina paturēt prātā trīs lietas. Pirmkārt, rasu jautājumi ne pirmo reizi aktualizējas un šo problēmu saprot gan sabiedrība, gan arī politiķi. Otrkārt, var novērot, ka ASV tiesu sistēma uz šo ir reaģējusi. Policisti ir arestēti un viņiem ir izvirzītas apsūdzības. Un treškārt, redzams, ka ASV atļauj miermīlīgu demonstrāciju norisi, tomēr nereti provokatori cenšas pārvērst demonstrācijas par vardarbīgām. Līdz ar to policija un citas varas iestādes pielieto tās spēka darbības, kuras nepieciešams. ASV policijas aizturētā afroamerikāņa Džordža Floida nāve 25. Maijā Minneapolē izraisīja plašus protestus, bet paralēli tiem ASV lielpilsētās notika sen nepieredzēta vēriena grautiņi, ielu vardarbība, veikalu izlaupīšana un ēku dedzināšana. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 4. Dienu pēc kārtas izplatīs brīdinājumu par pērkona negaisu. No šodienas 12. Līdz rītdienas rītām spēkā ir dzeltenā līmeņa brīdinājums, kurā teikts, ka dienas vidū Latvijas austrumu, bet pēcpusdienā arī centrālajos rajonos gaidāms pērkona negaisa ar stipru lietu, krusu un brāzmainu vēju. Brīdinājums spēkā ir visā valstī izņemot Kurzemi un Rīgu, kur nepieciešamības gadījumā tiks izsludināts atsevišķs brīdinājums. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.